RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara-acara kami hari ini, hari Minggu tanggal 24 September 2017. Pertama-tama kami mulai dengan warta berita, diikuti kabar dari Indonesia. Hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian kami akhiri perjumpaan kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo akan sederhanakan semua regulasi yang menghambat usaha. Laos tertarik beli lagi senjata PT Pindad. Berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan menjadi peternak tidak mudah. Presiden meminta para peternak yang sudah berpengalaman berbagi ilmu bersamanya. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo kepada sekitar 1.200 peternak domba di Jambore Peternakan Nasional 2017 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur, Minggu. Presiden berjanji akan menyederhanakan semua regulasi yang menghambat usaha, khususnya di bidang peternakan. Dalam kesempatan itu, Presiden memperlihatkan hasil usahanya beternak dan menyempatkan diri berdialog dengan 3 peternak sukses dari berbagai daerah. Kementerian Pertahanan Laos menyampaikan ketertarikannya mereka untuk kembali membeli produk-produk senjata PT Pindad. Wakil Presiden Ekspor PT Pindad, Ridi Jaja Kusuma di Vientiane, Laos mengatakan pihaknya melakukan presentasi di depan Kementerian Pertahanan Laos untuk kembali memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk Pindad. Menurut dia, mereka sangat tertarik dengan short refill dan amunisi. PT Pindad merupakan salah satu perusahaan Indonesia yang berpartisipasi dalam Trade and Tourism Fair 2017 yang diselenggarakan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vientiane untuk memperingati 60 tahun hubungan bilateral Indonesia-Laos. Menurut Ridi Jaya Kusuma, hubungan kerjasama militer antara Indonesia dan Laos memang cukup erat. Kementerian Pertahanan Laos sejak 2014 sudah membeli produk-produk senjata PT Pindad meliputi 60 pistol G2 Combat, 35 SS1, F2, 35 SS1 F4, dan amunisi. Ia menambahkan, Perdana Menteri Laos pada Oktober tahun ini akan berkunjung ke Indonesia dan singgah di PT Pindad. Sebagian besar lulusan sekolah menengah kejuruan dan politeknik di lingkungan Kementerian Perindustrian terserap di berbagai perusahaan dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah wisuda. Hal ini karena sistem pendidikan yang diterapkan adalah berbasis vokasi dan kompetensi yang mengusung konsep sesuai dengan sepadan dengan industri. Hal itu disampaikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangannya di Jakarta Sabtu. Menteri mengatakan pihaknya memiliki 9 sekolah menengah kejuruan, 9 politeknik dan 1 akademi komunitas yang telah menjadi rujukan bagi pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Menurut dia, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten mendorong peningkatan produktivitas dan menjadikan industri lebih berdaya saing. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-53 Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut melaksanakan upacara bendera yang digelar di halaman kantor bupati. Kabupaten Kepulauan Talaut berbatasan dengan daerah Davao del Sur, Filipina. Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kembe, dalam sambutannya yang dibacakan Inspektur Upacara mengharapkan kemajuan pembangunan Sulawesi Utara yang terdiri dari 15 kabupaten kota termasuk Talaut semakin berkualitas dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Gubernur meminta masyarakat bekerja sambil tetap menjaga sinergitas langkah dan saling menolong merealisasikan berbagai agenda kerja strategis pembangunan daerah ini di berbagai sektor, utamanya pariwisata, infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, kemaritiman, pendidikan, pertanian, perkebunan, dan pelatihan tenaga kerja. Badan Amil Zakat Nasional untuk Basnas Pusat bersama Basnas Provinsi Bali telah bersiaga dan menyiapkan tim Basnas tanggap bencana yang akan melayani pengungsi jika nanti terjadi erupsi Gunung Agung. Direktur Koordinasi Pendistribusian, Pendayagunaan, Rancangan, dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Zakat Nasional Nasir Tajang di Jakarta Minggu dalam rilisnya menyebutkan, pihaknya Minggu telah mengirimkan satu tim Basnas tanggap bencana berkekuatan 3 orang dengan kualifikasi tanggap bencana dengan 1 mobil rescue Basnas ke Bali. Ia menjelaskan, tim yang dikirim akan bergabung dengan tim medis yang diluncurkan dari Rumah Sakit Rumah Sehat Basnas, Sidoarjo, Jawa Timur. Tim tersebut berjumlah 5 orang terdiri dari 2 orang dokter, 2 orang perawat, dan 2 orang dengan kualifikasi tanggap bencana dengan 1 ambulans dan 1 mobil operasional. Seperti dikutip kantor berita Radio Nasional, status Gunung Agung sudah mencapai level 4 atau awas. Para pembalap sepeda internasional akan menempuh jarak total 533 km dalam kejuaraan balap sepeda internasional Tour de Banyuwangi Ijen 2017 yang akan dilaksanakan pada 27 hingga 30 September mendatang. Ajang balapan yang diikuti 29 negara ini terbagi dalam 4 etape dengan karakter balapan yang berbeda dan lebih menantang jika dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian disampaikan panitia lokal internasional Tour de Banyuwangi Ijen, Wawan Yamadi di Banyuwangi Sabtu.
Untuk tahun ini panjang adalah 533 ini yang jelas kualitas tentunya kita maksimalkan. Ada yang flat, ada yang agak penurunan, ada yang tanjakan. Sehingga inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi 20 tim dari 29 negara yang sudah positif nanti akan mensukseskan dan merampaikan.
Ke-29 negara itu antara lain Indonesia, Spanyol, Italia, San Marino, Uni Emirat Arab, Kenya, Jepang, Australia, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Korea, Tiongkok, dan Laos. Wawan Yamadi menambahkan, ajang balapan yang terdaftar di Induk Balap Sepeda Dunia Union Cycle State International dengan kategori 2.2 ini akan menyuguhkan rute menurun melewati areal persawahan dan tanjakan cukup menantang yang menjadi ikon internasional Tour de Banyuwangi Ijen, yakni lereng Gunung Ijen. Pasangan bulu tangkis ganda putra Indonesia Marcus Fernandi Gideon Kevin Sanjaya Sukamulya berhasil menjadi juara pada turnamen Jepang Terbuka 2017. Tampil di Tokyo Metropolitan Gymnasium Minggu 24 September 2017, Marcus Kevin menaklukkan pasangan Jepang Takuto Inoue Yuki Kaneko dengan skor 21-12 dan 21-15 dalam waktu 29 menit. Gelar Jepang Terbuka ini merupakan gelar keempat mereka sepanjang 2017. Pada tahun 2017, Marcus Fernandi Gideon Kevin Sanjaya Sukamulya sudah memenangi All England, India Terbuka, dan Malaysia Terbuka. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam program Kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kali ini, kita akan mengetahui suasana perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1439 Hijriah atau Malam Satu Suro yang diperingati pada hari Kamis 20 September lalu. Kabar pertama datang dari Surabaya, Jawa Timur. Ribuan umat Islam menghadiri Surabaya berselawat menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1439 Hijriah yang digelar di depan kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu malam. Panitia Surabaya Berselawat Ahmad bin Muhammad Al-Jufri mengatakan, acara ini sudah rutin digelar setiap malam 1 Muharram sejak 5 tahun yang lalu. Dia mengatakan, sejak pertama kali kegiatan ini digelar, para peserta yang hadir langsung membentuk jaringan yang kuat sehingga setiap tahunnya jamaah yang hadir semakin banyak. Ahmad juga mengatakan, 5 kali kegiatan Surabaya Bersalawat seluruhnya berlangsung di kawasan Tugu Pahlawan, Surabaya dan kegiatan ini telah menjadi agenda nasional untuk memperingati malam Tahun Baru Islam. Mengawali Tahun Baru Islam dengan kegiatan bersalawat, diharapkan para umat Islam maupun secara individu bisa menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Di sela kegiatan pada malam hari itu sekaligus dilakukan penggalangan dana dari jamaah yang hadir untuk membantu Muslim Rohingya di Myanmar yang teraniaya. Kabar berikutnya datang dari Ambarawa, Jawa Tengah. Ribuan umat Katolik mengikuti misa syukur menyambut Tahun Baru dalam kalender Jawa atau Malam Satu Suro di tempat peziarahan Gua Maria Kerep, Ambarawa, Kabupaten Semarang, dipimpin oleh Uskup Agung Monsinyur Robertus Rubiatmoko. Dalam misa yang diiringi lagu-lagu rohani dengan musik karawitan di Semarang Rabu hingga menjelang tengah malam itu, Uskup Agung Semarang Monsinyur Rubi didampingi sejumlah imam, yakni Romo Robertus Sabtaka, Romo Ignatius Arya Dewanto, dan Romo Ignatius Triatmoko. Tema ibadah Malam Satu Suro 1951 atau dalam kalender Masehi bertepatan dengan 21 September 2017 yang diselenggarakan Komunitas Doa Kami Semarang bekerjasama dengan pengelola Gua Maria Kerep Ambarawa itu adalah melalui budaya Jawa membangun peradaban kasih. Monsinyur Rubi saat berkhotbah mengemukakan pentingnya umat Katolik menapaki tahun-tahun ke depan ini dengan semangat baru dan makin kuat dalam beriman kepada Tuhan. Tahun baru sendiri identik dengan semangat baru umat untuk mulai menjalani pola kehidupan baru yang lebih baik. Uskup Agung Semarang juga mengatakan, pentingnya umat menjalani kehidupan dengan sikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar, serta selalu bersedia membantu orang lain agar terwujud kehidupan bersama yang damai, padu, dan bersatu. Setelah perayaan tersebut, umat pun bersama-sama menyantap menu khas Malam Satu Suro yang dikenal dengan nama Bubur Suro. Kabar terakhir datang dari Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1439 Hijriah di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat meriah dengan berbagai lomba islami. Kegiatan itu dipusatkan di Kecamatan Ranah Batahan yang dimulai sejak tanggal 19 hingga 26 September 2017. Bupati Pasaman Barat Syahiran mengatakan pada Pekan Muharram 2017 itu digelar lomba-lomba bidang keagamaan dan seni islami seperti busana muslim, bintang kasidah, kasidah nebana, dakwah, bacaan ayat pendek, bacaan salat, terjemahan Al-Quran, dan lainnya. Lomba yang digelar antar jorong atau lurah, TPA atau MDA, dan instansi yang diikuti berbagai kecamatan di Pasaman Barat. Menurutnya, Tahun Baru Islam membawa pesan perubahan bagi umat Islam. Karena dengan bertambahnya tahun, akan berkurangnya umur dan diharapkan bertambahnya amal kebaikan. Pekan Muharram mulai digelar sejak 2005 dan sudah menjadi ajang tahunan di daerah tersebut. Ketua Panitia Hasurungan berharap kegiatan Pekan Muharram 2017 ini dapat berjalan dengan sukses, lancar, serta lebih meriah dibanding tahun sebelumnya. Sekian kabar dari Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz Programa Siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Sorotan Minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini, yang hari ini mengambil judul PAUD memiliki posisi sangat penting, tentukan masa depan negara. Saudara pendengar, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa kunci pembangunan, kecerdasan, kunci karakter berada pada usia emas 1 hingga 12 tahun. Karena itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa guru-guru pendidikan anak usia dini PAUD memiliki posisi yang sangat penting menentukan masa depan negara karena di PAUD-lah anak-anak dididik. Kecerdasan itu sangat diperlukan. Tapi bila tidak diseimbangkan dengan budi pekerti yang baik, dengan nilai karakter yang baik, tidak ada gunanya. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penutupan pelatihan akbar bagi guru pendidikan anak usia dini PAUD se-DKI Jakarta di Jakarta Islamic Center Koja Jakarta, Rabu 20 September siang. Presiden yang hadir di acara tersebut didampingi Ibu Negara Iryana Joko Widodo menegaskan, disitulah proses-proses pembangunan mentalitas dan penguatan pendidikan karakter yang akan terus dilakukan pemerintah. Ia menunjuk pelaku-pelaku korupsi yang pendidikannya merata mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, universitas, semuanya juga ikut. Oleh sebab itu, 2 minggu yang lalu dirinya telah mengeluarkan peraturan presiden mengenai pendidikan karakter yang ini nantinya diharapkan. Peraturan presiden ini menjadi payung hukum untuk mengalokasikan dana bagi guru-guru PAUD. Presiden meminta agar pelatihan-pelatihan guru PAUD itu lebih dimasifkan, tidak hanya dilakukan di 19 kota karena Indonesia memiliki 516 kota dan kabupaten. Pada bagian lain, sambutannya kepala negara meminta agar anak-anak diberikanlah materi sesuai yang sudah disampaikan dalam pelatihan ini. Kepala negara mengingatkan bahwa dalam kompetisi global, persaingan SDM sumber daya manusia antar negara, semuanya bersaing, berkompetisi karena batas antar negara ini sudah dibuka. Sudah enggak ada batasnya. Orang luar Indonesia bisa masuk ke sini. Orang Indonesia juga bisa masuk ke sana untuk berkompetisi. Untuk memenangkan kompetisi itu, lanjut Presiden Jokowi, tidak hanya masalah kecerdasan, tapi dibutuhkan karakter unggul. Pribadi-pribadi unggul yang tahan banting, yang pantang menyerah. Yang berkaitan dengan kemandirian, mandiri, disiplin, tanggung jawab, tegas presiden. Anak-anak harus dilatih sejak dini, karena usia 1 sampai 12 tahun ini sangat menentukan. Siapa yang mengisi, disitulah nanti yang akan menjadi perilaku, menjadi perangai, menjadi karakter mereka setelah mereka dewasa. Kata presiden seraya menekankan, yang berkaitan dengan kejujuran, amanah, berkata bijak, inilah karakter-karakter yang diperlukan. Jangan sampai lanjut presiden nanti anak-anak Indonesia sudah dewasa, pintar, cerdas, tetapi tidak memiliki karakter-karakter. Sulit negara ini mengendalikan, mengelola orang-orang dengan karakter-karakter yang tidak betul. Itu menjadi tugas besar ibu dan bapak-bapak semuanya dalam menyiapkan kader-kader bangsa ke depan. Presiden menambahkan guru-guru PAUD berada di dalam itu bagaimana mendidik anak-anak agar memiliki karakter yang dermawan, suka menolong, bisa bekerja sama dengan temannya, bisa membangun sebuah tim kerja bersama-sama untuk membangun bangsa ini. Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kabid PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ferry Safarudin mengatakan, pelaksanaan pelatihan akbar dilakukan selama 3 hari, yakni 18 hingga 20 September 2017 dan diikuti oleh 1.208 guru PAUD di wilayah DKI Jakarta. Ferry Safarudin mengatakan tujuan kegiatan ini ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Karena ada praktek tentang pendidikan karakter, membangun kreativitas anak, membangun akhlak dan budi pekerti. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sari berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan menjadi peternak tidak mudah. Kementerian Pertahanan Laos menyampaikan ketertarikannya mereka untuk kembali membeli produk-produk senjata PT Pindad. Sebagian besar lulusan sekolah menengah kejuruan dan politeknik di lingkungan Kementerian Perindustrian terserap di berbagai perusahaan dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah wisuda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-53 Provinsi Sulawesi Utara, hari Sabtu, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut melaksanakan upacara bendera yang digelar di halaman kantor bupati. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Pusat bersama Basnas Provinsi Bali telah bersiaga dan menyiapkan tim Basnas tanggap bencana yang akan melayani pengungsi jika nanti terjadi erupsi Gunung Agung. Para pembalap sepeda internasional akan menempuh jarak total 533 km dalam kejuaraan balap sepeda internasional Tour de Banyuwangi Ijen 2017 yang akan dilaksanakan pada 27 hingga 30 September mendatang. Pasangan bulu tangkis ganda putra Indonesia, Marcus Fernandi Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo berhasil menjadi juara pada turnamen Jepang Terbuka 2017. Saudara, sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Karimun Jawa untuk menikmati indahnya Bukit Joko Tuwo. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Karimun Jawa yang terletak di Provinsi Jawa Tengah memiliki tempat yang istimewa, yaitu sebuah bukit dengan pemandangan yang indah dan luas yang bernama Bukit Joko Tuwo. Dari atas bukit ini, Anda bisa melihat alun-alun atau pusat kota. Letak Bukit Joko Tuwo sekitar 3 km dari pusat kota atau dapat ditempuh sekitar 15 menit perjalanan. Saudara pendengar, nama Bukit Joko Tuwo sendiri berasal dari sebuah kerangka ikan paus yang panjangnya lebih dari 12 meter yang terdapat di sekitar perbukitan. Warga masyarakat Karimun Jawa lebih suka menyebut kerangka ikan paus itu dengan sebutan Joko Tuwo, sehingga bukit tersebut kemudian dinamakan Bukit Joko Tuwo. Pada waktu Anda melihat kerangka ikan paus tersebut, Anda akan ragu apakah kerangka ikan paus itu asli atau pahatan buatan manusia. Tetapi kerangka ikan paus itu dijamin asli karena sudah melalui pembuktian. Saudara pendengar, Bukit Joko Tuwo yang terletak di Karimun Jawa ini memiliki trekking yang landai dengan pepohonan yang rindang dan udara yang sejuk. Siap menemani untuk Anda hiking atau sore hari. Setelah melalui jalan yang terjal dan curam, Anda akan sampai di atas bukit. Begitu sampai di atas bukit, Anda akan terkagum-kagum melihat keindahan Kepulauan Karimun Jawa yang mengagumkan seperti melihat Pulau Menjangan yang besar dengan pohon-pohon yang rimbun, serta perahu yang lalu-lalang melintasi pulau. Saudara pendengar, dari atas Bukit Joko Tuwo, Selain Anda bisa melihat pemandangan yang indah yang ada di sekitarnya, dari atas bukit ini Anda juga bisa menikmati keindahan sunset. Sambil menunggu sunset, Anda bisa berjalan-jalan di sekitar bukit atau duduk-duduk di gazebo-gazebo yang sudah disediakan. Untuk masuk ke Bukit Joko Tuo, Anda diharuskan untuk membayar Rp10.000. Untuk sampai ke Bukit Joko Tuo ini, Anda bisa menggunakan berbagai kendaraan, seperti mobil, motor, atau sepeda, bahkan Anda juga bisa berjalan kaki. Pada waktu Anda berkesempatan mengunjungi Kabupaten Jepara di Jawa Tengah, luangkanlah waktu untuk mengunjungi Karimun Jawa dan tentu saja Bukit Joko Tuo. Nah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Kita berjumpa kembali esok dengan acara yang sama. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Steve dalam Warna-Warni. Pada edisi kali ini, kami akan membahas tentang Indonesia siap kembalikan kejayaan kelapa nasional. Indonesia merupakan produsen kelapa terbesar di dunia dengan areal tanaman sebesar 3,88 juta hektar. Kelapa dapat tumbuh hampir di seluruh wilayah Indonesia karena Indonesia memang memiliki iklim tropis yang cocok untuk jenis pohon ini. Banyak produk industri yang dapat dihasilkan dari pengolahan kelapa, antara lain cocoa chemical, cocoa fiber, minyak goreng kelapa, desiccated coconut, nata de coco, arang aktif, dan lainnya. Walaupun demikian, produksi kelapa Indonesia mengalami penurunan sejak beberapa tahun terakhir. Kementerian Pariwisata melalui Direktorat Jenderal Perkebunan siap mengembalikan kejayaan kelapa nasional yang pernah menjadi komoditas unggulan Indonesia. Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Bambang, dalam diskusi nasional mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia beberapa waktu lalu di Jakarta. Menurutnya, saat ini kondisi kelapa di Indonesia belum optimal dari segi produksi ataupun produktivitasnya. Produktivitas kebun kelapa rata-rata nasional hanya sekitar 1 ton per hektar dalam 1 tahun. Potensi ini dapat ditingkatkan 2 hingga 3 kali lipat. Untuk itu, pemerintah akan melakukan 3 langkah percepatan dalam pengembangan kelapa, yaitu intensifikasi, peremajaan, dan ekstensifikasi tanaman. Menurut Bambang, pengembangan kelapa nasional mengalami berbagai permasalahan, seperti 98,97% perkebunan kelapa adalah perkebunan rakyat, diusahakan secara monokultur, kepemilikan lahan terbatas, dan pemanfaatan belum optimal dengan penerapan teknologi yang terbatas. Dikatakannya, belum maksimalnya hasil produksi kelapa di Indonesia juga disebabkan oleh terjadinya penurunan areal pada 4 tahun terakhir, seluas hampir 50 ribu hektar, dan penurunan produksi sebesar 56.410 ton per kopra per tahun. Hal ini tidak berimbang dengan tingkat peremajaan dan perluasan perkebunan yang rata-rata hanya 15.000 hektar per tahun. Selain itu, kurang maksimalnya produksi kelapa juga disebabkan oleh terbatasnya ketidaktersediaan benih unggul bersertifikat di wilayah pengembangan kelapa. Untuk menyelesaikan permasalahan benih, Kementan akan membangun kebun induk atau K1 di daerah sentra kelapa sebagai sumber benih dari varietas unggul. Sementara itu, untuk meningkatkan produksi, Kementan akan mengembangkan area kelapa di areal tanaman kakao seluas 1,7 juta hektar yang berfungsi sebagai penaung. Babang mengatakan, jika 500 hektar tanaman kakao dijadikan penaung kelapa, maka akan ada tambahan luas area kelapa yang cukup signifikan tanpa perlu membuka lahan baru. Perkebunan kopi juga dapat dimanfaatkan sebagai naungan bagi pohon kelapa. Dia menambahkan, ada sekitar 1,3 juta hektar kebun kopi yang sebagian besar belum dinaungi, seperti di Sumatera Utara, Lampung, dan daerah sentra kopi lainnya di tanah air. Bambang menyetohkan, jika 1 hektar perkebunan kopi ditanami 50 pohon kelapa, maka tambahan populasi kelapa akan naik signifikan menggantikan penurunan yang selama ini telah terjadi. Direktur Jenderal Perkebunan Kementan ini masih optimis produksi kelapa nasional dapat ditingkatkan melalui program peremajaan, intensifikasi, dan ekstensifikasi tanaman kelapa. Menurutnya, apabila semua strategi ini dilakukan, target mencapai 5 juta hektar kebun kelapa nasional ini dapat terrealisasi dalam waktu dekat. Saudara, sekian warna-warni edisi kali ini. Kita jumpa lagi esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena. Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, kembali dalam program musik Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan Isyana Saraswati. Sebagai pembuka, berikut lagu berjudul Terpesona.
Bola matamu memancarkan arus. Mengalirkan getaran membuatku terpaku. Unik senyummu dihiasi lesung pipimu, menambahkan asmara saat ku menatapmu. Banyak pesan tak memberi kesan, kau bukanlah yang aku dambakan. Setiap waktu siapapun dirimu itu mewarnai hidupku. Terpesona pandanganmu, kamu. Kehadiranmu secara sinar mentari memang sulit untuk dihindari.
Setiap minggu. Saraswati.
Pendengar, Isyana Saraswati adalah penyanyi wanita Indonesia yang melambungkan namanya sejak merilis single perdananya berjudul Keep Being You yang datang dari album bertajuk Explore. Tak hanya lagu Keep Being You, penyanyi dan juga pencipta lagu ini mendulang sukses dengan lagu-lagu lainnya yang terdapat dalam album yang dirilis pada tahun 2015 tersebut. Setelah kesuksesannya itu, Isyana sering mengisi lagu-lagu soundtrack film atau berduet dengan penyanyi Indonesia lainnya, serta mengisi acara on-air ataupun off-air sebagai penyanyi. Karena kesibukan tersebut, ia sempat vakum selama hampir 2 tahun tidak mengeluarkan album lagi. Namun, pada 1 September 2017 lalu, Isyana Saraswati mengeluarkan album keduanya berjudul Paradox dan sekaligus menjadi single andalan dalam album itu berjudul Terpesona. Lagu ini dinyanyikan oleh Isyana Saraswati dengan Gamaliel Tapiheru, salah satu anggota grup vokal Indonesia GAC. Lagu yang dirilis secara digital ini bercerita tentang pengalaman pribadi Isyana di mana pada tahun 2007 ia pertama kali merasakan jatuh cinta dan saat ini ia kembali merasakan hal tersebut. Melalui lagu Terpesona, Isyana menggambarkan bagaimana dirinya menyukai seseorang laki-laki saat itu. Terlihat dari liriknya cukup deskriptif, jelas, dan nyata seperti apa yang dulu dirasakannya. Pendengar, lagu berikutnya datang dari Isyana Saraswati berjudul Winter Song.
In the middle of a winter night, I make coffee and I sit down. Pour me room but I feel chill inside. I keep dreaming but I don't. Look at the window, the shadows appear. Try not to look for it, doesn't feel real. I'm lonely inside, but I know I'll be moving on. Universe speak, help me get through it. I cannot compete, my inner voice singing. No, 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 no. Remember on the day we went to watch the stars. Back then in June when things were better by far.
Demikianlah Winter Song oleh Isyana Saraswati. Lagu ini juga menjadi salah satu single andalan sekaligus lagu favorit dari Isyana sendiri. Menurutnya, lagu ini memuat makna khusus tentang persahabatan yang ia rasakan. Isyana mengaku bahwa saat membuat lagu ini, ia sedang berada di tingkat kesendirian yang paling tertinggi, namun tiba-tiba ia merasa sangat bahagia teringat akan kebersamaan dengan teman-temannya saat melakukan liburan bersama. Wajar saja ia merasakan hal demikian karena proses pembuatan album kedua ini dilakukan saat musim dingin di Swedia. Baik pendengar, segera hadir lagu ke dalam ruang dengan Anda, berjudul Sekali Lagi dan Lembaran Buku. Mengudaranya kedua lagu ini mengakhiri perjumpaan kita dalam Pelangi Nada edisi kali ini. Saya Steve pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Kesempatan terakhirmu. RRI World Service, Voice of Indonesia.
Selalu ku coba untuk lupakan cerita lama yang menjadi buku. Terlanjur sudah ku membaca dari bab perkenalan. Tak semua halaman merana, namun yang kelam terlalu berarti. Yang bahagia terlupakan, terselimuti benci.
Aku hanya
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Tiba
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.